Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Večera ćemo imati priliku da se družimo sa Branimirom Brkljačem, koji je marketinški stručnik. Kaže za sebe da je iskusni početnik i tako mu se zove blog koji poslednjih godina piše. A u stvari je ranih 90-ih otišao sa ovih prostora zajedno sa pričom vezanom za Kosmo Disk u Ljubljanu i tamo ne samo da je pravio i reklamirao Kosmo Disk, nego je kasnije ostavao i Studio Moderna, koji se opet bavio marketingom i to televizijskim. Bio je to jedan projekat koji se zvao TV Shop i koji je postojao u preko 20 zemalja sveta. Tako da on baš i nije živeo toliko u Ljubljani koliko je živeo po raznim gradovima istočne i srednje Evrope. A onda ostao blog, marketinški stručnjak, konsultant, čovjek koji će nam ispričati svoju životnu priču, a mi ćemo se potruditi da razumemo zašto i kako je sve počelo baš tada. U studiju Radio Beograda, ton majstor Ivan Petrović. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Brod od papira i Van Gogh.
Kažu puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, odati. Kažu da puštaš zmajeve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada
Dobro veče, Branimiru Brkljaču, dobrodošao u naš studij.
Dobro veče, hvala na pozivu.
I sad ćemo se svratiti u to vreme ranih 90. godina kad se pojavio taj kosmodisk, gde si ti u stvari svoju životnu priču odredio prema marketingu, zbog kosmodiska ili nečeg drugog?
Zbog kosmodiska. Ja sam ceo život mislio da ću biti ono pravnik, ja sam izvršio pravni fakultet i to mi je bila neka ideja i u trenutku kada ja upoznajem taj kosmodisk, ja sam pravnik u jednoj od prvih privatnih firmi u Srbiji onog vremena, to je onaj početak reformi Ante Markovića, ko se toga seća, jel? I radio sam kao pravnik i moj susret sa kosmodiskom je bio potpuno iznenađenje za mene, jer me vlasnik te firme zamolio da odem da se nađem sa jednim njegovim prijateljima i poslovnim partnerom, jer on treba da donese odluku da li da uđe u neki projekat ili ne, pa želi da čuje jedno drugačije mišljenje, jer je ovde jako subjektivan, pa me zamolio da odem da se nađem s tim čovekom. Ja sam bio ubeđen da je to neki poslovni projekat. Mi smo se bavili trgovinom žitarica na veliko, međunarodno i šta ja znam.
Znači, ozbiljni poslovi.
Ozbiljni poslovi. I ja dolazim na razgovor u kuću čoveka koji odjednom meni vadi jedan plastični proizvod i krene da mi priča o kosmičkoj energiji koja utiče na skidanje blokada duž kičme. Ja sam u trenutku, čekaj, da li sam ja na pravom mestu, pa ne bi me čovjek pustio unutra da nisam, i završi se taj naš razgovor, ja sljedeći dan šefu svom se obratim i rekao sam, to mora da je neka greška, ne znam kakve mi veze imamo s tim, pa ne, ja sam samo hteo da čujem šta ti misliš o tome, pa rekao, ja u te priče kosmičke energije, ovo mislim, ja to kao prvo ne verujem, drugo, ne znam šta ti kažem. Kaže on, pa dobro, ti imaš neke veze s marketingom. Kakve veze s marketingom imam? A igrom slučaja sam ja nekih, a to je druga priča, da ne ulazim u to, par meseci bio u radio televiziji Novi Sad, ali na menadžerskom poslu, ne ni novinarskom, ni marketingskom, ništa tako. Ja mu to kažem, on kaže, pa dobro, to je sve isto. I to je bio moj susret sa kosmodiskom.
A kosmodisk je u stvari bio jedan niz plastičnih prstenova koji su se kačili na leđa i upaljali su bol.
Da.
Kako išao slogan, smešno je, ali deluje.
Izgleda šašavo, ali šašavo. Mene leđa više ne bole. Ali taj slogan je, put od tog slogana je bio vrlo isto zanimljiv, jer razlog da smo mi na kraju ušli u kosmodisk, aj sada da to skratimo priču, znači ja u to da oblik može da deluje kosmički, ne, ali ono što je mene tada privuklo tom projektu je da mi je Branislav Stojanović, koji je autor, tvorac tog kosmodiska, nažalost pokojni, to je sve davno bilo, pokazao pisma zadovoljnih korisnika. Sad možda za vaše slušalce da objasnimo šta su pisma i razglednice, ali dobro, to je druga.
Nešto
slično
mailu, ali nije mail.
Da, mail, ali rukom pisan. I tu su bile takve neke poruke koje ne mogu da te ostave ravnodušnim. Nije to sad bilo nešto, mene leđa više ne bole, nego, Branko, hvala vam što ste mi vratili život, ja sad ponovo mogu da šetam, ili tako. I to je gomila tih nekih pisama bilo. To je bilo ono, čekaj, tu ipak ima nešto i ajde sad to da vidimo šta je.
Možda nije kosmičko, ali ima.
Ali ima nešto, stvarno. Ja sam inače poznavao tada najbolju, sigurno, reklamnu agenciju na ovim prostorima, Sači i Sači, bivši studio marketing delo, Dragana Sakana i Ivana Stankovića. I otišao sam kod njih sa idejom, evo, ja mogu da pokrenem ovaj projekat, ali ja ne znam šta sa tim da radim, a u to vreme ta agencija bila apsolutno najbolja na ovim prostorima. I oni su rekli, dobro, okej. I onda, kroz mesec dana, su došli sa predlogom tog slogana, izgleda šašavo, ali mene leđa više ne bole. I ajde, okej, snimio se spot i to se onda krenulo i eto, tako je počela kampanja. I to je tek početak.
I onda si ti s tim otišao u Ljubljanu, a noćas u našem gradu su Party Breakersi. Kosmodisk je zaživeo na ovim prostorima, ali Branimir je otišao u Sloveniju.
To je tada bilo jedino moguće rešenje, jer ovde je to stvarno dobro krenulo. Međutim, dolazi do one faze koje će se deo vaših slušalaca setiti, hiperinflacije. A mi radimo biznis model u kome ko naruči proizvod, pošalje mu se, pa onda on plati pouzećem, sad koristim te malo retro izraze, i dok mi dobijemo tu naplatu, taj novac više ništa ne vredi. I onda je došlo do ideje da praktično prenesemo taj biznis izvan Srbije i tako sam ja sa mojim prijateljem koga znam od ranije, koji je preduzetnik u Sloveniji, koji je već tada imao firmu koja se bavila nekom malom distribucijom i prodajom kosmodiska, smo se dogovorili da se onda ta prava prenesu na tu firmu i onda sam ja, to je bila neka 93. godina, se sa tim preselio odavde u Sloveniju i kosmodisk je ušao u svoju drugu fazu.
Ali tu si ti negde i promenio profesiju, više nije bila ideja da budeš advokat, nego da se baviš marketingom.
Da, kad sam ja krenuo, to jedno vreme sam paralelno nastavio da budem pravnik u onoj firmi, da radim kosmodisk, ali je stvarno, taj projekat je jako dobro krenuo i onda sam se ja potpuno posvetio tome, a kad sam otišao u Sloveniju, to je bio kraj moje pravničke karijere, tako da sam pravnik bio punih 6 meseci, nije ni malo.
Ozbiljan staž.
I onda sam definitivno prešao u marketing i onda ja sam potpuno okrenuo novu stranicu u svom životu i meni je, što se posla tiče, taj kosmodijski, taj projekat bio jedini projekat kojim sam se bavio i mi smo tada ušli u novu kampanju. Zanimljivo je da je sloga na slovenačkom bio, kad bi ga sad preveo, na slovenačkom bi bilo hrptenica vam boh valežna,
a na ništa srpskom, se nisam
evo sad ću da ti objasnim, kičma će vam biti zahvalna.
A nije lošo na srpskom?
Pa evo, dobro zvuči. Ali je isti model bio, kampanja se zasnivala na svedočenju zadovoljnih korisnika. Jer da sad prevedem na taj marketinški jezik, kada ti imaš jedan proizvod koji tako čudno izgleda, niko nema pojma da postoji i još imaš objašnjenje da to samo staviš na leđa i to je to, to nećeš ti poverovati na priču onoga ko ti prodaje proizvod. Ali kada čuješ iskustva koje ljudi imaju sa tim proizvodom, to je argument koji je onda ubeđivao, aj tako da kažem, ljude da bar probaju, jer je to proizvod u ono vreme, to nije bilo često, to je bilo vrlo retko, je postojala ta garancija povraćaja novca ukoliko vam proizvod ne pomogne. I ovde, i onda naravno tamo.
Ali bilo još negde, osim u Sloveniji?
E, kad smo mi to krenuli u Sloveniji, pošto je Slovenija nije bila pod sankcijama kao što je tada bila tadašnja Jugoslavija, je li tako, onda smo mi mogli to da idemo i na neka druga tržišta i prvo su to bila tržišta u regionu gde se to moglo, Makedonija, Hrvatska, to je tih prvih, ajde da kažem, 2 godine kad sam otišao u Sloveniju, to je bilo područje gde se onda kosmodisk prodavao.
A kako je izgledao tvoj život tada u Sloveniji, van kosmodiska? Jesi se lako navikao, savladao jezik?
Jezik, to je jedno vreme gde si ti mogao da govoriš naš jezik, a da te svi razumeju, jer ipak imali smo blizu to iskustvo zajedničke zemlje, ali naravno vremenom se to trebalo promeniti. Ja u početku nisam odmah krenuo da učim slovenački, ali vrlo brzo jesam. I ono, Berlic škola čuvena, tada kroz razgovor, kroz razgovor da uči slovenački, prosto je okružen tim društvom, tako da sam ja onda kroz 2 godine progovorio i slovenački, i ono, kako da kažem, to je stvarno bio početak jednog novog života i nekako kad kreneš sve od nekog novog početka, onda prosto gradiš to neko iskustvo i moje iskustvo od samog početka u Sloveniji je bilo jako pozitivno, dobro. Neke prijatelje si imao od pre, ali onda stvaraš i svoju zajednicu i tako dalje. A u poslovnom smislu onda dolazi jedan novi ključni moment za razvoj celog biznisa.
Ali samo tebe volim ja, kaže Bel Tempo. Sad je trenutak da otvorimo u stvari tu veliku i ozbiljnu marketešku priču koju ste napravili u Sloveniji sa studijom Moderna i sa osnivanjem TV shopova. To danas u stvari potpuno nezamislivo da ti neko na televiziji nudi da nešto kupuješ, da ti to nisi kupio preko interneta, ali u tom trenutku to je bio osnovni medij.
Pa to je bilo to vreme. Gde je taj transfer napravljen? Znači, mi sad imamo tu priču o kosmodisku, ali sad ključni moment je tu negde 95. godine, dolazi prva strana televizija u Sloveniju. Central Media Enterprises je kompanija koja je osnovala pop televiziju u Sloveniji, koji danas funkcioniše, a njihova strategija je bila da uđu u srednju i istočnu Evropu sa zapadnim medijima. Ne zaboravimo da je, mi govorimo o periodu koji je par godina posle pada Berlinskog zida. Srednja istočna Evropa je još uvek neka siva mrlja na karti, te kreće taj proces liberalizacije. I mi imamo sad prvu komercijalnu televiziju tu i to je šansa da se sada asortiman proizvoda proširi i mi krećemo u prodaju proizvoda za tu TV prodaju. Zašto? Zato što mi imamo infrastrukturu zbog kosmodiska da primamo narudžbe putem telefona, fiksno, molim vas, i da onda šaljemo te proizvode. I onda, tako je, nisu postojali. I tako je pokrenut brand Topshop, koji je u sad sledećih, ne znam, deseta godina, možda i malo manje, postao poznat u celoj srednjoj istočnoj Evropi i onda je u tom periodu postoje poznata. Mi smo na kraju taj biznis razvili u 20 zemalja srednje i istočne Evrope i Topshop je pokrivao tržište od 250 miliona stanovnika.
Ali to su bile kao reklamne emisije na televiziji u kojima su se nudili uglavnom proizvodi za kuću i tako nešto.
Da, to je... To su bili proizvodi za kuću, za fitness i to je u stvari prenos jednog novog načina prodaje koji je pokrenut u Americi 80. godina kada kreće razvoj kablovskih televizija, koje za razliku od terestrijalnih televizija nemaju ograničenje koliko ti možeš da reklamiraš neki proizvod. I kreće se taj format TV prodaje iz Amerike, pa se seli u zapadnu Evropu i onda iz zapadne Evrope kreće ovamo. Tako da je to način da se neki proizvodi koje ti nikad ne bi kupio u redovnoj tadašnjoj prodaji, jer zahtevaju objašnjenje, kao što i kosmodisk je zahtevao objašnjenje šta ti s tim proizvodom radiš. Tako da svi ovi čudesni noževi, magični tiganji ili sve šta je bilo u tim kategorijama, zahtevaju da ti vidiš koji je benefit tog proizvoda i tek onda ga naručuješ. Ali da sada skratim u tome gde je ključ za tu TV prodaju. To je prvi model te direktne prodaje kupcu koga ti znaš pre pojave interneta. Tad je to bilo smešno, naročito za ljude koji su u marketinškoj industriji, to je bilo ono potpuno nebitno i marginalno, ali je taj način prodaje ono što je danas dominantan način prodaje.
Ali je zanimljivo da ste vi u stvari iz jedne male zemlje i male priče uspeli da se raširite u 20 zemalja.
To što smo krenuli Topshop u Sloveniji, koja ima 2 miliona stanovnika, što na prvi pogled izgleda kao najveći problem, je u stvari bila ključna prednost, jer je tržište toliko malo da ti ne možeš da opstaneš samo na jednom tržištu. Da si ti u nekoj zemlji, kao što je neka Poljska koja ima 40 miliona stanovnika, onda možda možeš da kažeš, ok, meni ovo tržište je dovoljno. Mi to nismo mogli. Tako da je prirodno bilo da se širimo, a na ruku nam išlo i to da, zato sam ispomenuo da ova kompanija Central Media Enterprises, koja je pokrenula Pop TV u Sloveniji, već imala svoje televizije i u par drugih zemalja, Slovačka, Češka, i s obzirom da su imali dobro iskustvo sa nama, onda su oni nas i preporučivali, tako da smo mi i na toj liniji uspeli da razvijamo brand Topshop i da taj biznis model prenosimo iz Slovenije u druge zemlje.
Ali i sad postoji neki Topshop?
Pa, ili ne? Postoji. Brand i dalje postoji, ta kompanija postoji. I dalje radi. Da. Samo što u ovom trenutku to je ponovo marginalni biznis zato što je sada online prodaja dominantan i mainstream u toj prodaji direktno kupcima.
Sad sam se ja probudila u stvari. Ona se budi, Šarlo Krobata.
Ti si moja, ti si moja, ti si moja. Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Udruženje kompozitora predstavlja vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju. PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Slušate emisiju Večera zajedno. Naš gost je Branimir Brčkljač, marketički stručnjak koji, eto, već tri decenije uglavnom živi u Ljubljani. A ono što je zanimljivo jeste da dok je rađen taj TV shop, dok si ti radio u tom TV shopu, si imao prilike da živiš u, da živiš, da boraviš u 20 zemalja istočne i srednje Evrope. I to je bio jedan izuzetno zanimljiv period, jer su te zemlje tada prolazile kroz tranziciju. Kakva su bila tvoja iskustva nevezano za prodaju TV shop i sve ostalo?
To je bio jedan jako zanimljiv period za zemlje regiona, jer je krenuo taj proces liberalizacije, demokratizacije i tog nekog optimizma, tako da bez obzira na razlike između tih zemalja, to je nešto što je povezivalo te zemlje u smislu, neke zemlje su brže se transformisale, neke malo sporije, ali taj neki optimizam jeste postojao i kao što su dolazili strani mediji, kao što je dolazila strana roba. Znam da je to sad nezamislivo kad se iz ove perspektive gleda, ali kada gledate iz perspektive zemalja koje su bile iza gvozdene zavese i kada je ta demokratizacija i liberalizacija krenula, to je stvarno bio jedan period onako optimizma i Top Shop, širenje Top Shopa u tim zemljama je bio deo tog nekog talasa. Tako da smo mi stvarno u pravom trenutku bili na pravom mestu. A ja lično sam, osim redovnog obilaska tih zemalja zbog posla i tako, dosta inače putovao, jer smo imali i jako razvijene kontakte sa dobavljačima proizvoda i tako, tako da sam ja u tom nekom najintenzivnijem periodu nekih desetak godina imao između 220 i 270 dana na putu u toku godine. Ali to sad zvuči kao malte ne jadan ja, ali ne, ja sam u tome uživao, to je meni bilo ispunjenje, to je bilo baš onako, jer vidiš, svakim danom vidiš da to što radiš ima smisla, da biznis raste, da je sve veći broj ljudi, sve si zadovoljni, tako da je to bio baš onako jedan jako zanimljiv period.
A jel bi moglo da se napravi neka selekcija, u kojoj od tih zemalja ti je bilo najlepše? Jel postoji? Ili se nije tako gledalo?
Nije se tako gledalo. Teško je. Znaš zašto ne može? Zato što gde god da si išao, imao si neki poseban, specifičan razlog zašto si voleo da si eto baš u toj zemlji. Pustimo, posao je bio manje više ono rutinski. Kad kažem rutinski, mislim, postojali su neki principi kako pregovaraš sa medijima. I moj posao je uglavnom to bio, pregovarati sa medijima da bi se dobio prostor za Top Shop. Ali veliko zadovoljstvo mi je bilo to da smo imali jedan princip da ne šaljemo samo ljude iz centrale koji će voditi te biznise u tim zemljama, već da što pre regrutujemo timove i ljude u tim zemljama da preuzimaju biznis. Mi smo našu ulogu centrale u Ljubljani videli više kao neko ko će da servisira te zemlje. Izbor proizvoda je zavisio od odluke lokalnih timova koje će proizvode uzeti, koji neće, to se testiralo i tako dalje. Tako da je to stvarno bila jedna vrlo vibrantna organizacija gde su timovi u pojedinim zemljama imali jako veliku autonomiju.
I tako ja nisam dobila odgovor na pitanje, da sam pitala koji je bio omiljeni restoran, možda bih, ali ovo je Plavi saftir i Bajaga instruktor.
Kuda si pošla sa tim tamnim očima i čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti kužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Daj da te pratim gde god da si krenula,
sretan je onaj s kim si noći delila, daj da se vratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani i tu. Čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu.
I tvoja priča sa TV Shopom i Studio Moderna je završena pre 10 godina i otac si iskusni početnik.
Otac sam iskusni početnik. Jednostavno, ukupan taj period koliko sam ja bio partner u Studio Moderni 20 godina, takvog intenzivnog rada i prosto nekako osjetio sam u jednom trenutku da se tu negde zatvara krug i onda sam izašao iz te priče, ali to je ono, to će sigurno u poslovnom smislu ostati nešto na što ću biti najponosniji. I izašao sam i onda prvo malo odmor i to, i onda iskusni početnik. To, ali šta to znači? Ne znam nija tačno još uvek, ali je to startna pozicija. Imaš ogromno iskustvo, jedinstveno, prosto spletom okolnosti je to tako, a opet si na nekom početku, jer ja ne verujem u koncept penzije. Tako da ja mislim da čovjek živi dok je aktivan. Ne mislim zaposlen, radi, već dok ima nešto što ga zanima i čime se bavi. Ja sam na tom nekom novom početku i srećan sam zbog toga.
I rezultat toga je i blog koji povremeno pišeš, gde u stvari negde pričaš svoju priču.
Taj blog, iskusni početnik, koji pišem, i to mi je veliko zadovoljstvo, iako sam sad malo se ulenio, moram da priznam, ali vratit ću se, obećavam, je u stvari moj pokušaj da iz perspektive, eto, tog iskusnog početnika komentarišem neke aktuelne trendove i događaje. Zato što mislim da živimo u vremenu gde, pre svega zahvaljujući tehnološkoj revoluciji, a i svim drugim promenama oko nas, živimo u vremenu znanja bez razumevanja. Stvari se brže menjaju nego što mi možemo da ih razumemo. I ja, ono što ja jedino mogu da ponudim je moja perspektiva. Bez ideje, ja sam u pravu, to je tako, ne može da bude drugačije. Ne, tako ja to vidim. Da li je to tako ili nije, to je sada potpuno druga stvar. Tako da mi je to ideja sa blogom. I
da. Samo da te pitam, znači ne vidiš sebe da igraš šah sa penzosima u nekom parku, ne?
I da hranim golubove, ne?
Ne, ne vidiš.
Možda samo da hranim golubove.
Samo da hranim golubove. Da.
Ne, nije mi to ideja.
Dobro, mislim, samo još malo da ostanemo na tom blogu, u stvari to je jedan potpuno novi medij koji se razvio u poslednje vreme i koliko ti je kao čoveku koji je došao iz jednog klasičnog marketinga bilo teško da prihvatiš sve te sad nove tehnologije, tendencije, ili ti je to prosto bilo lako?
Sam blog je meni, kao što sam rekao, to je neka moja perspektiva. Ja se ne opterećujem o tom da li to pročita troje ljudi ili 53. Znači, to nije marketinška priča, već ja imam tu potrebu da, da to eto, prezentiram. A s druge strane, ja nisam aktivan na društvenim mrežama. Ja nemam svoj Facebook profil, ja nemam Instagram account. I odmah se razumemo, ne zato što ja mislim da je to nešto loše, nije dobro. Naprotiv, ja mislim da sa mojim iskustvom i godinama, kad bi ušao to, bojim se da bi me to previše ponelo. Tako da zbog toga se držim.
Možda za Facebook možeš da se uključiš na vreme, kažu da je to buduća društvena mreža penzionera.
Tako je. Ove nove generacije, za njih je Facebook, to je ono prošlo vreme. Ali ne bavim se time.
Vidjet ćemo šta će biti dan posle, Kovljeni. Ono što je priča, koja je u stvari priča za penziju, jeste činjenica da je nastao Mokrin House, da je to jedno imanje sa pet kuća u Mokrinu i da je to sve preuređeno za ove nove generacije, nove tehnologije, nove modele proizvodnje, druženja i svega ostalog.
Jeste, i to je pravi projekat koji potvrđuje ono što sam pre rekao, da paše u taj model iskusnog početnika, kako ja sebe sada vidim. Dakle, to je jedan projekat koji je naslonjen na radikalnu promenu načina rada, koji se dešava opet zbog ove tehnologije. Znači, mi sad sve više imamo modele rad od kuće, rad od bilo kuda, posle korone to se sada još više ističe. Postoji taj termin digitalnih nomada, to su uglavnom mlađi ljudi koji nisu vezani radom za fiksno radno mesto i dosta njih se odlučuje da putuje i rade, a i dosta kompanija sada svoje timove šalje na takvu vrstu rada. Ja sam još pre više od 10 godina kupio neko zapušteno imanje u selu Mokrin kod Kikinde, ja sam Kikinđanin, rođen tamo, jel? I prvi znak da je to nešto drugačije i novo je bio kad sam sreo grupu mladih arhitekata, tada još studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, autore, koji su napravili jedan model da se to imanje renovira kao moderna, urbana tačka. I ta već kontroverza je meni dala ideju da se onda naslonimo na tu, na taj novi model rada od bilo gde, i sada je to mesto gde dolaze digitalni nomadi iz celog sveta ili kompanije koje šalju te svoje timove, a ja moram sada reći da ja izloupotrebljavam to, jer koristim priliku da sam tamo, da gledam kako ti mladi ljudi rade, da razgovaram s njima, da slušam koje su te nove stvari, i to me stvarno osvežava i jako sam, nisam operativno uključen u vođenje tog projekta, ali uživam da sam tamo. I evo ti, od putovanja po celom svetu, ja sam u selu Mokrin.
Ali da li razumeš te mlade ljude kad krenu da govore tim svojim novim digitalnim jezikom?
Ne razumem sve, ali dosta razumem i trudim se da učim.
A koliko je to sad izazovnije od onoga kada si odlazio u Sloveniju i pokretao kosmodisk i čitavo tu, bio na nekom početku neiskusni početnik?
Pa vidi, mogu da ti kažem, slažem se s tvojim pitanjem, jer je ista ta vrsta nekog interesa koji te vuče ka tome. I stvarno je neka vrsta novog početka. Nemam ja sad u poslovnom smislu to, ali me to hrani, jer ta energija je stvarno sjajna.
Koliko je tu bitno to što ti ljudi koji dolaze su uglavnom mladi? Verovatno neke generacije preko 50 ne bi bilo tako inspirativne.
Ima i nekih, ajde da kažem, starih, ali stvarno to je sada potpuno novi lifestyle i to stvarno pripada toj generaciji novih. Ja sećam jednog razgovora s jednim Englezom koji putuje po svetu i radi, i ja ga pitam kad se vraćaš kući, misleći na englesku, on je rekao kuća, trenutno mi je ovo kuća, i onda mi izgovorio sjajnu rečenicu, I'm a Mokriner.
Koliko je to mesto otvoreno i koliko se zna u svetu za njega da mogu ti koji su Mokriner da nađu i da dođu? Postoje neke digitalne mape ili takve neke stvari?
Znaš kako, to je jedan, ajde da kažem, ipak još uvek ograničen broj ljudi, ali jako dobro međusobno povezan. Ti ljudi koji kao digitalni nomadi dolaze u Mokrin, to su ljudi koji su možda pre nedelju dana u Portugalu bili na nekom sličnom mestu, a dva meseca ranije na Tajlandu, gde su isto tako radili. Oni putuju i rade. Tako da Mokrin je u tom smislu i Mokrin House su tačka na svetskoj karti digitalnih nomada. I za razliku od onoga kad ti morao se reklamiraš tako što imaš oglase i sve to, ovdje nema potrebe, jer je iskustvo...
Ne treba ni slogani, ništa.
Ne treba, ali gledaj, ono što je i za neki top show bilo bitno, da je iskustvo korisnika ključni argument da neko novi uđe u to. Tako je i sada sa Mokrin House-om i digitalnim nomadima. Jer oni prate kakvo iskustvo nekoga ko je pre njih bio tu i onda tu dolaze. I činjenica da je Mokrin toliko daleko i da je to jedna udaljena tačka od nekih velikih gradova je u stvari njegova prednost, jer ljudi su tamo u jednoj pozitivnoj izolaciji, rade, a dok su tamo, oni su u svojoj zajednici.
To je sve u prilog tome da si sada iskusni početnik i da ko zna da li će se priča završiti sa Mokrin House-om, možda bude nešto novo. Ja to ne mogu da znam, ali...
Ne znam ni ja.
Ali mi reci, da li se zna trenutno gde živiš?
Odgovor na to pitanje parafraziraću Seneku. Nigde nije tako kao svugde.
Odlično, znači ono što sam ja dala u najavi, Ljubljana, Zagreb, Mokrin, nije tačno ili je tačno?
I tačno, ali ne samo tu.
Znači opet smo nešto promašili, ima još destinacije koje se pokrivaju istovremeno.
Pa, tražimo ih.
U svakom slučaju, hvala ti najlepše što si bio gost naše emisije.
Hvala
i ja se nadam da će biti još povoda i razloga da se družimo pred istim ovim mikrofonima i želim ti srećen put u Mokri.
Hvala.
Bio ovo Branimir Brkljač, marketinški stručnjak, a sa vama su bili Ivan Petrović, Ilija Ika Pavlović, Đorđe Radosavljević, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja Vlada Divljan i ona to zna.
Thank you.